eins og síðastliðna helgi og vona við eigum gott og farsælt samstarf meðan við erum í okkar embættum. Enn fremur vil ég óska hæstvirtum forsætisráðherra Jóhönnu Sigurðardóttur til hamingju með kjör hennar sem formaður Samfylkingarinnar. Ég vona líka að samstarf okkar verði jafngott og ánægjulegt og verið hefur fram að þessu. Þessi orð og hamingjuóskir láðust mér að flytja héðan á forsetastóli í gær. Ég hafði aðeins fæst þær persónulega hinum nýju flokksformönnum og ég bið alla velvirðingar á þessari yfirsjón minni. Og öðrum hef ég svo óskað sérstaklega til hamingju annars stað.